Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. La începutul acestei emisiuni trebuie să remarc un paradox actual de care cei mai mulți oameni sunt conștienți, și anume că în timp ce nu există biserică creștină care să nu folosească Scriptura pentru a-și susține crezurile, rolul și autoritatea Scripturii în teologia și practica acestor biserici sunt diferite. Respectând tematica generală a emisiunilor din acest trimestru, cum să interpretăm Biblia, vom încerca să analizăm pe rând sursele de autoritate care influențează teologia și practica bisericilor, cu speranța că vom înțelege care dintre aceste surse ne oferă cea mai bună interpretare și înțelegere a Bibliei. Invitații care ne vor ajuta în acest demers sunt domnul pastor Gabriel Dincă, bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Domnul pastor Viorel Dima, bine ați revenit și dumneavoastră!
Bun găsit!
Și domnul pastor Dorin Sisu, bine ați revenit de asemenea!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Vă propun să discutăm despre tradiție, despre experiență, despre cultură, despre rațiune și despre Biblia însăși ca interpret al ei. Și prima întrebare pe care vreau să vă adresez este aceasta. Credeți că dintre aceste surse pe care le-am enumerat, repet, tradiție, experiență, cultură, rațiune, Biblie, credeți că doar una este credibilă, iar celelalte trebuie respinse? Sau fiecare influențează într-o anumită măsură, diferită, evident, interpretarea Bibliei?
Cred că fiecare influențează într-o anumită măsură. Problema este de pondere. Ce pondere are în înțelegerea adevărului, Scriptura, tradiția, gândirea, rațiunea? Deci cred că aici este, noi nu putem să spunem că nu suntem influențați absolut de nimic, decât avem mintea foarte limpede, clară, curată și putem să înțelegem Scriptura. Fiecare dintre noi avem un bagaj, avem o experiență, trăim într-o cultură și toate aceste elemente ne influențează felul în care gândim și înțelegem.
Mulțumesc!
Adevărul lui Dumnezeu.
Sunt creștini care, să dau un exemplu, nu acceptă deloc tradiția să influențeze înțelegerea Scripturii de către ei sau să le influențeze teologia lor. O resping categoric. Credeți că este în regulă lucrul acesta?
Cred că toate cele menționate de dumneavoastră sunt necesare și utile și în același timp trebuie să fie folosite cu prudență și au limitele lor. Cât despre tradiție, sigur că...
Am dat doar un exemplu, poate fi oricare dintre ele.
Da, cât despre tradiție, cred că este important să observăm că în dezbaterea biblică sau în dezbaterea teologilor, când discutăm de tradiție, ne referim la două aspecte. Unul este tradiția în general, care înseamnă obiceiurile, valorile, principiile, modul de viață al unui grup, al unei comunități. Iar un alt sens este tradiția, sfânta tradiție, ca să zic într-un limbaj ortodox, nu neapărat bisericească. Deci, bisericile au tradiție în general, dar o parte din tradiție este socotită sfânta tradiție, mai ales la unele dintre biserici, și anume se pleacă de la ideea că unele dintre învățăturile pe care Iisus le-a dat, pe care apostolii le-au dat, nu s-au raportat în Scriptură, dar ele au fost păstrate pe cale orală, au fost recuperate de către Sfinții părinți, despre către oameni credincioși, au fost raportate și s-au adăugat ca un adaos la învățăturile lui Hristos din Scriptură. După aceea s-au adăugat și alte elemente, cum ar fi deciziile Sfintelor Sinoade și învățăturile Sfinților Părinți, care constituie împreună Sfânta Tradiție. Spre deosebire de aceasta însă, și în biserici sunt și tradiții care sunt practici religioase recunoscute ca fiind tradiție, dar care nu sunt de o valoare atât de mare.
Mulțumesc! Ceva de adăugat?
Mă gândeam la aspectul care era amintit mai devreme, și anume la influența pe care fiecare dintre cele enumerate de care ne ocupăm în studiul nostru o are asupra credinței noastre. Și eu cred că atâta vreme cât tradiția, rațiunea, experiența, cultura și toate celelalte sunt supuse Sfintelor Scripturi, eu cred că totul este ok. În momentul în care una din acestea se suprapun sau devin la sau ajung la un nivel de egalitate, atunci, din punctul meu de vedere, apare o problemă.
Mulțumesc, este interesant ce spuneți, mă așteptam să le repudiați pe primele patru și să spuneți doar Scriptura este de luat în seamă. Însă, haideți să intrăm în detalii, pentru că e nevoie să nuanțăm și să explicăm ceea ce am spus acum în introducere. Însă mai am o întrebare. Dacă Biblia este una singură pentru toate bisericile, pentru toți oamenii, este un bun din patrimoniul universal, da? De ce s-a ajuns la o interpretare atât de diferită a ei?
Tocmai aceste elemente au făcut ca înțelegerea sau interpretarea să fie atât de diferite. Sigur că bagajul pe care noi îl avem, fie cultural, fie de stil de viață, poate să influențeze foarte mult felul în care înțelegem Sfânta Scriptură. Adică dacă vom sta de vorbă cu cineva din, să zicem, America de Sud sau cineva din, eu știu, partea occidentală, vom vedea că același pasaj biblic poate să fie filtrat sau înțeles prin mai multe elemente care țin uneori și de experiență și de cultură și de tradiție și de toate celelalte. Și atunci, întrebarea care se pune este: Biblia poate să fie înțeleasă sau poate să fie
interpretată
dând la o parte toate aceste elemente? Sigur că răspunsul este nu. Nu putem da la o parte, dar atunci ce putem face? Biblia este deasupra acestor elemente, să zic așa, asupra culturii, spre exemplu, depășește cultura, dar trebuie înțeleasă tocmai în contextul cultural acela și apoi trebuie aplicată. Adică felul cum înțelegem. Tocmai cineva spune așa, zice, domnule, eu nu interpretez, eu iau așa cum scrie Scriptura. Ce scrie în Biblie, asta fac. Dar tocmai cum ei, aia înseamnă interpretare.
Este imposibil să nu interpretezi.
Deci, nu putem să spunem, citesc și gata, eu am luat așa cum citesc. Tocmai cum citești. Același pasaj este citit de o altă persoană și înțelege altceva decât ai înțeles tu.
Deci este o interpretare.
Și este o interpretare.
Pe de altă parte, revenind la ideea pe care o începusem înainte și care urmează să o dezbatem și mai pe larg, la tradiție.
Da, chiar vă propun să discutăm despre tradiție.
Deci trebuie să observăm că diferitele biserici, diferitele comunități religioase au diferite moduri de a se raporta la Biblie și diferite surse de autoritate în materie de credință și de practică. Din acest motiv, face bine ca la începutul acestui studiu să observăm că în gândirea bisericilor ortodoxe, în general în ortodoxie, se socotește că biserica este deținătoarea adevărului și că prin ea vine adevărul, prin ea fiind stâlpul și temelia adevărului, motiv pentru care Iisus Hristos a venit prin biserică, Biblia a fost dată prin biserică, Sfânta Tradiție de care vorbeam este adunată și promovată de biserică, consiliile și așa mai departe.
Deci doar biserica are autoritatea să interpreteze.
Nu asta este
la concluzie.
Nu ideea. Toate acestea sunt surse de autoritate în materie de credință în gândirea ortodoxă și Biblia este una dintre ele. Motiv pentru care de multe ori ce spune Biblia primează față de altele, de multe ori în gândirea ortodoxă, de multe ori primează altceva față de Biblie. Din acest motiv este important să vedem în ce măsură ne putem baza pe tradiție. În gândirea protestantă, spre exemplu, este principiul sola scriptura, Biblia și numai Biblia este luată ca normă de călăuzire și autoritate în materie spirituală, motiv pentru care tradițiile, dacă există, sunt subordonate cuvântului Scripturii. Iar în bisericile catolice, care și ele sunt de multe rituri, ca și cele ortodoxe, ca și cele protestante, în bisericile catolice, Sfântul Părinte are de asemenea autoritatea să spună ce este bun în colaborare cu episcopii, motiv pentru care Biblia este recunoscută ca autoritară, dar nu este singura sursă de autoritate. Și în acest sens, noi trebuie să vedem dacă poziția noastră este corectă și dacă este, ce argumente avem, ca să știm cum ne raportăm la tradiție.
Nu cred că discuția noastră trebuie să meargă în direcția aceasta de a enunța sau de a scoate în evidență că cineva are dreptate și altcineva nu are dreptate.
Nu. Dacă poziția pe care noi o avem este
în sensul de verificare.
E argumentată și dacă ne putem baza pe ce motive avem să ne bazăm pe ea și în felul acesta să fie o recomandare pentru alții și pentru noi cum ne raportăm la tradiție.
De acord, mulțumesc, vă rog.
Eu aș aduce în atenție și aspectul faptul că Biblia și, în mod special, studiul nostru de astăzi face o diferență între tradiție ca autoritate și tradiția ca un mod de a fi în biserică. Spre exemplu, bisericile protestante, exact cum spunea pastorul Dima, pun accentul sau au autoritate numai Biblia, dar au și ele tradiții.
Categoric.
Dar tradițiile acestea nu sunt autoritate din punct de vedere spiritual, ca normă spirituală. Bisericile istorice au și Biblia ca autoritate și tradiția. Diferența dintre tradiția care este o normă din punct de vedere spiritual și tradiția care ține mai mult de o formă, deci nu de conținut, ci de formă, aceasta face diferența între ceea ce înseamnă pentru protestanți sau pentru bisericile istorice. Acum, Biblia arată foarte multe lucruri care au și tradiție. Și chiar Domnul Hristos în Marcu vorbește despre tradiția pe care o aveau fariseii. Aici apare aspectul negativ al tradiției. Dar sunt și aspecte pozitive ale tradiției, nu mă refer la acea sub aspect de doctrină, ci formă. Noi avem tradiții și în familiile noastre obișnuim să facem anumite lucruri într-un anumit fel. Așa se face la noi și asta devine o tradiție, un obicei care este repetat.
Și e bine că avem.
Da, și e bine că avem. Și la nivelul bisericii sunt, dar n-au valoare normativă, spirituală.
Și bisericile protestante au tradițiile lor, sigur, așa cum ați spus deja, și nu sunt neapărat toate fundamentate pe Biblie. Vă rog.
În urmă cu ceva timp citeam o ilustrație despre un pastor care își luase în primire bisericile, care venise în noile biserici și a trecut o perioadă de timp, destul de lungă, după vreun an de zile, a observat că totuși nu reușea să intre în sufletul oamenilor.
Să rezoneze cu ei?
Nu reușea să rezoneze cu ei. Și a început să se întrebe, oare ce se întâmplă? De ce? Până la urmă a mers la unul din conducătorii locali și a spus, domnule, spuneți-mi și mie, văd că nu reușim să mergem pe aceeași undă. Care-i problema? Și conducătorul, foarte serios și în același timp puțin supărat, îi spune, da, bineînțeles. Dar de ce? Care-i problema? Pentru că dumneavoastră nu respectați normele la cina Domnului. Dar care norme? De ce nu mergeți la calorifer? Dar de ce să merg la calorifer? Păi pastorul dinaintea dumneavoastră mergea la calorifer, înainte ca să împartă elementele sacre.
Deci caloriferul era o parte a tradiției...
Era o parte a tradiției locale.
Dar lămuriți-ne că ne-ați băgat în ceață de tot cu caloriferul.
Omul s-a pus, a intrat la idei, așa cum și dumneavoastră. Atunci a sunat pe vechiul pastor și l-a întrebat, spuneți-mi și mie, care-i treaba cu caloriferul? Și pastorul spune, ce calorifer? La cina Domnului. Ți-au reproșat că nu mergi la calorifer? Da, mi-au reproșat. Uite care-i problema. Eu am un corp încărcat electric destul de puternic. Și pentru ca în momentul în care pun mâna pe tăvițele de inox să nu se descarce electricitatea din corpul meu, pe tăvițele de inox mergeam la calorifer să mă descarc pe calorifer și apoi să-mi descarc electricitatea pe calorifer și apoi mergeam și împărțeam elementele de la cina Domnului.
Sper că e doar o poveste, nu e reală.
Oamenii, nu știu dacă e reală sau nu, dar oamenii înțeleseseră, ani de zile omul fusese pastorul lor și oamenii înțeleseseră ritualul acesta ca fiind un ritual sfânt și o percepuseră ca o tradiție sfântă. Spre deosebire de lucrul acesta, elementele de care pastorul Dima amintea, și anume cu privire la Sfânta Tradiție, mi se pare că este total, total diferit. Adică aș spune că sunt anumite tradiții locale, tradiții pe care fiecare dintre noi le acceptăm și sunt anumite tradiții care sunt puse cel puțin la același nivel cu Cuvântul lui Dumnezeu sau mai presus de Cuvântul lui
Dumnezeu. Și nu ar fi locul lor acolo.
Și nu ar fi locul lor
acolo. Din acest motiv, cred, deci, punând această realitate care este în zilele noastre, în domeniul tradiției, cred că este edificator Cuvântul lui Dumnezeu la care pastorul Dincă se referea înainte, și anume din Marcu 11, când Iisus Hristos este întrebat de ce ucenicii lui nu respectă datina bătrânilor și nu se spală pe mâini înainte de a mânca. Trebuie să observăm că dacă Biblia este plasată în diferite poziții în cadrul surselor de autoritate în diferitele biserici, Iisus Hristos rămâne totuși deasupra tuturor, pentru orice biserică creștină. Și din acest motiv, răspunsul lui Iisus Hristos este important ca să ne edificăm și să ne
decidem și, normativ,
și ce poziție luăm. În acest motiv, vă rog să observați, la această întrebare pe care fariseii o puneau cu privire la comportamentul referitor la datini și la obiceiuri, la tradiții, deci, Iisus Hristos vine și începe să răspundă cu un text din profeție. Și el spune așa: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Este interesant. La prima vedere, acest text n-are ce căuta ca răspuns la o întrebare legată de tradiții și de obiceiuri. Dar ce vrea să spună Iisus Hristos? Că Iisus Hristos, când răspunde, răspunde, nu greșește, nu vorbește pe lângă subiect. Ce vrea să spună Iisus Hristos aici? Iisus Hristos vrea să spună că, în primul rând, atunci când cineva joacă dublu, are două fețe, este fățarnic, când într-un fel gândește și altfel acționează, când se comportă să arate că este altfel decât cum este el în realitate, asta este o prioritate pe care o dă obiceiurilor, practicilor, tradiției, felul de a gândi omenesc propriu. Și lucrul acesta Dumnezeu îl dezaprobă. Dar după aceea vine cu un răspuns mai profund. Și el spune mai departe: degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.
În altă parte spune datini.
Sau datini omenești. Întrebarea este, dar de unde știm noi că cele la care ne referim noi sunt omenești sau nu sunt omenești? Păi uite de unde știm. Zice, voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. Despre ceremoniile sau ritualurile de spălare se vorbește mult, pe de o parte în Mișna, pe de altă parte în cartea explicativă a Mișnei, care împreună formează Talmudul, și sunt detalii. Dar despre spălarea ulcioarelor și a paharului nu se spune niciunde nimic. Și în felul acesta, Iisus Hristos atrage atenția asupra învățăturilor pe care rabinii le dădeau, explicând cum făcea Mișna, explicând legea și prorocii, și după aceea se detalia, în a partea a doua a Talmudului, se detaliau aceste învățături, el le socotește datini omenești, pentru că la început au fost date ca fiind o dezvoltare a Cuvântului lui Dumnezeu, dar până la urmă s-au mers în detalii care a început să fie departe sau chiar să fie contradictorii Cuvântului lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Sau
deci, în concluzie la această primă parte a discuției, să ținem cont de tradiție atunci când interpretăm Scriptura sau nu?
Păi, deci, de tradițiile care nu contravin Bibliei, trebuie să ținem cont. Putem să ținem cont.
Putem să ținem cont.
Putem să ținem cont. De tradițiile care contrazic Biblia, nu trebuie să ținem cont.
Mulțumesc, cred că este clar.
Însă, în același timp, pot să fie tradiții care sunt socotite ca fiind cu multă autoritate, dar tocmai aici este problema că autoritatea Scripturii trebuie pusă deasupra la toate celelalte și prin aceasta trebuie judecate valoarea, trebuie judecată valoarea celorlalte.
Mulțumesc, există și o tradiție a interpretării de care trebuie să ținem cont, nu-i așa?
Da, sigur.
În sfârșit, aș vrea să trecem la o altă, la un alt domeniu și anume experiența personală. Știți că uneori ceea ce experimentează cineva în devoțiunea sa față de Dumnezeu tinde să se ridice deasupra oricărei autorități obiective, inclusiv deasupra Scripturii. Iar cel în cauză spune, este experiența mea personală, am avut o teofanie, o revelație. Și chiar dacă revelația sa sau ceea ce îi se descoperă, ceea ce a văzut sau a auzit el, contravine Scripturii, persoana în cauză nu ține cont de nimic din ce este scris și spune ce am simțit eu și ce am trăit eu, aia este totul. Întrebarea este, cum putem ști că o experiență, mai ales extrasenzorială, este de la Dumnezeu sau nu?
Avem un răspuns în Scriptură. Cercetați duhurile să vedeți de ce duh sunteți călăuzit. Sigur că fiecare dintre noi folosim cele cinci simțuri ale noastre, experiența, de fapt, se bazează pe cele cinci simțuri, considerăm că acelea sunt autentice și că nu pot greși. Deși, dacă luăm multe exemple din Biblie, vom putea constata că putem fi înșelați și de văz uneori și de auz uneori. Aș lua numai un exemplu care mi-e la îndemână acum, exemplu biblic, când Iacov îl întâlnește pe tatăl său, pe Isaac, și Isaac îl întreabă, ești Esau sau Iacov? Parcă vocea este, dar mâna este, ochii îl abandonase cumva, adică nu mai vedea bine Isaac, urechile spuneau ceva, pipăitul spuneau altceva. Și până la urmă iau o concluzie sau ajunge la o concluzie greșită. Adică ideea aceasta de experiență este normală, naturală, toți o folosim și este normal să fie verificată și experiența. Asta am vrut să spun. Adică nu ne putem baza numai pe experiență. Atunci când vorbim despre adevăr, trebuie să verificăm dacă experiența noastră este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu, cu revelația pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o.
Mulțumesc, vă rog.
Mi se pare că este un lucru destul de dificil, dacă nu poate unul din cele mai grele lucruri, ca să explici unei persoane care a avut o experiență, spune ea, personală, eu am trăit. De exemplu, cum să îi spui unei persoane care spune, eu am vorbit cu soțul meu care a murit, eu l-am văzut și mi-a vorbit noaptea și știu că este acolo în ceruri. Cum să explici faptul că...
Sau că trăiește undeva. Sau,
da, că este
că vine
undeva.
Acasă, se întoarce.
Cum să explici faptul că el nu mai este, pentru că Biblia spune lucrul acesta.
Eu ce cred, spune Biblia?
Că morții nu mai știu nimic.
Că nu mai există.
Că morții nu mai există.
Că persoanele care au murit nu mai există.
Exact. Și ea spune, ba da, pentru că mie mi s-a arătat. Eu azi noapte l-am văzut. Poate chiar am stat de vorbă cu el în vis.
Și cum ați procedat cu asemenea persoană în cazul acesta? Recunosc că este delicat, e foarte sensibil, dar cum ați ajutat o asemenea persoană să înțeleagă realitatea, dacă într-adevăr ceea ce spune că a văzut și a auzit contrazice descoperirea Scripturii?
Da, eu cred că...
Deci este o realitate subiectivă pe care a trăit-o, da? Și aici este realitatea obiectivă, da? Este cuvântul scris, e negru pe alb.
Da. Eu cred că, în primul rând, ar trebui lucrat cu acea persoană în așa fel încât să o câștigi ca prieten. În al doilea rând, ar trebui ca persoana respectivă să-L cunoască pe Iisus Hristos. Și ar trebui ca persoana respectivă...
Pe Iisus Hristos îl cunoaște prin experiență. Și în cazul
spunea,
cu ce l-ajuți? Că prin experiență va veni Iisus Hristos și va întări ceea ce a auzit.
În al treilea rând, ar trebui ca persoana respectivă să fie ajutată să creadă în Sfânta Scriptură. pe baza relației cu Iisus Hristos, credința în Sfânta Scriptură.
La asta
Scriptură,
mă gândeam, că dacă îi se arată, de exemplu...
Trebuie să fie pe baza relației cu Iisus Hristos, Sfânta Scriptură trebuie studiată și apoi Duhul Sfânt să fie cel care aduce convingerea cu privire la veridicitatea Scripturilor.
Mulțumesc. E foarte periculos că o asemenea persoană spune, mi s-a arătat Domnul Iisus Hristos, eu l-am văzut în vis, am avut o vedenie și mi-a spus asta și asta. Și aici nu scrie așa. V-a ascultat de ceea ce...
Visul este o experiență subiectivă, cum a spus. Uh-huh. Adică nu este... Și chiar dacă ar fi, să zicem, fizic, să nu fie în vis, să fie în realitate, să aibă... Chiar și acolo ar fi de discutat. Pentru că Biblia... Pentru că Biblia vorbește despre felul în care uneori Satana caută să înșele și coborând foc din cer, adică făcând lucruri reale, nu imaginare, lucruri reale, chiar pe cei aleși. Adică
se face într-un înger de lumină, zice apostolul.
Exact,
Pavel.
Exact. Deci Satana poate să facă anumite lucruri care să fie pentru percepția noastră reale și să fie percepute în felul acesta și ele totuși să nu fie în acord cu Scriptura.
Tocmai de asta am întrebat.
Când am vorbit despre cunoașterea lui Iisus Hristos, m-am bazat pe faptul că nu pot să-L cunoști pe Iisus Hristos decât din Cuvântul lui Dumnezeu.
Și atunci, o cunoaștere biblică.
O cunoaștere biblică, exact, nu o cunoaștere
aș vrea
subiectivă.
Să, pentru a avea imaginea de ansamblu, să facem câteva afirmații legate de problema aceasta, și anume că adevărul biblic, după înțelegerea creștină sau după înțelegerea lui Iisus Hristos, nu poate fi cunoscut doar ca teorie. El trebuie să fie cunoscut și experimental. Și din acest motiv, experiența, cunoașterea experimentală este o parte din creștinism, din viața de credință. Nu se poate fără.
Mă bucur că spuneți lucrul acesta.
Deși nimeni n-a spus că nu face parte experiența din viața creștină, dar trebuie să precizăm lucrul acesta. În privința aceasta, noi trebuie să observăm că atunci când cineva îl primește pe Iisus Hristos, el are experiența pocăinței. Este o experiență reală, practică. Are experiența călăuzirii Duhului Sfânt, care este de asemenea, nu doar teorie.
Da, experiența este în urma cunoașterii.
Asta vreau să spun. Cunoașterea fără experiență este insuficientă, cunoașterea ca teorie fără experiență este insuficientă, iar experiența fără suportul biblic, fără
este suportul,
este goală. În Biblie găsim multe exemple că experiența a fost cea care a dus la adevărata cunoaștere. Nu? Avem cazul lui Enoch. După la 65 ani a născut pe Metusalah și apoi a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Deci pe baza acestei experiențe a înțeles ce înseamnă ca să fii fiul lui Dumnezeu. De asemenea, avem pe Avram, care în urma experienței încercării de a jertfi pe fiul său, a înțeles ce înseamnă jertfa lui Iisus Hristos și ce înseamnă că Iisus Hristos va fi mântuitor pentru noi. Și așa mai departe. Deci, trebuie să aducem creștinismul la nivelul experimental, la nivelul experienței de zi cu zi. Dar
și realitatea obiectivă.
Experiență bazată pe Scriptură. Însă, în același timp, experiența noastră, și acum adunăm toate cele, trebuie totdeauna testată. Pentru că sentimentele noastre, emoțiile noastre, sau ispititorul, vrăjmașul, ne pot depărta la un moment dat de adevăr. Din acest motiv, trebuie să venim la verificare la Scriptură. Dacă nu contravine Scripturii, putem să acceptăm. Sau să fim toleranți, că se poate să nu fie neapărat o experiență spirituală, dar să fie o... Dar dacă nu contravine Scripturii, nu
am înțeles. Vă invit să discutăm și despre celelalte aspecte, surse, pentru că mai avem mai puțin de o jumătate de oră. Cultura în care ne-am născut și am crescut de asemenea influențează într-o mare măsură modul în care interpretăm Scriptura. Astfel, ceea ce poate fi acceptabil, de exemplu, pe un continent, poate fi inacceptabil pe un alt continent. Și întrebarea este, cum știm cine are dreptate în cazul acesta?
Cultura este un set de valori, un set de manifestări culturale în sensul de practici?
Pentru destul de noi este ca un dat cultura. Ne-am născut aici, în cultura românească sau în cultura indigenă de nu știu unde.
Cultura totdeauna trebuie să fie și ea raportată tot la cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu poate să fie... Cum verificăm un lucru dacă este bun sau rău? Cum verificăm un lucru dacă este în armonie cu voia lui Dumnezeu sau nu e în armonie cu voia lui Dumnezeu? Ne raportăm la lege și la mărturie. Tocmai ăsta este mesajul pe care îl avem de la început. Adică verificăm dacă obiceiurile, valorile pe care noi le avem, tradițiile, sunt în armonie cu adevărul lui Dumnezeu. Și atunci, dacă nu sunt, trebuie să vedem unde este problema și ce schimbări trebuie să facem. Dacă sunt, atunci trebuie să vedem cum le armonizăm în contextul general, nu doar local, să zicem așa, sau general în sensul de percepție al interpretării Scripturii.
Problema este că se cunoaște ideea de setare culturală a minții colective, a minții comunității, mai mici sau mai mari, familie, biserică, localitate, țară și așa mai, continent, cum a zis dumneavoastră. Și, deci, setarea culturală a minții colective și, în consecință, și a minții individuale. Și anume, omul gândește cum a fost setat în propria ei cultură.
Exact, asta spuneam.
Având, fiind setat în propria cultură, se apucă și citește Scriptura, care este o altă cultură.
Și dar
el înțelege, interpretează prin cultura proprie. N-are cum altfel. Motiv pentru care trebuie să mergem un pic mai profund asupra problemei. Și anume, Biblia spune, dar a spus mai înainte, nu spunea toată lumea aceleași lucruri. Cel care vine dintr-o tradiție înțelege într-un fel, cel care vine din altă tradiție înțelege altfel.
Bun, și dacă ne întâlnim, cine are dreptate?
Dacă vine într-o cultură, înțelege într-un fel, dacă vine din altă cultură, înțelege altfel. Da. Și atunci, ceea ce este important este să stabilim că și să ajungem la concluzia care este autoritatea supremă.
Finală.
Finală, la care ne putem raporta oricine din orice cultură am fi.
Păi, vedeți,
și Biblia...
Indiferent despre ce vorbim aici, ne întoarcem. Avem nevoie de o autoritate care să le depășească pe toate și la care ne raportăm.
Exact, exact. Dar ideea este că dacă nu ținem cont de acest lucru, că oamenii sunt setați cultural diferit, ne întrebăm de ce nu înțeleg? Păi nu înțeleg pentru că limba lor, care e purtător de o anumită cultură, nu înțelege mesajul pe care noi îl transmitem și așa mai departe. Asta este motivul pentru care trebuie să observăm pe de o parte lucrul acesta, pe de altă parte că și când ai o cultură biblică sau o cultură modelată de Biblie,
iudeo-creștină, să spune partea de lume.
Cultura iudeo-creștină nu este totdeauna modelată de Biblie.
Păi uitați! Iudeo-creștină, Vechiul Testament, Noul Testament.
Asta este în sens pur, dar în viața practică, creștinismul sau filozofia iudeo-creștină și așa mai departe, nu e același lucru.
Lumea asta este îmbibată de cultura greco-romană.
Ideea este că cineva care este setat, să zicem, pe o cultură biblică, el poate să fie corupt de alte culturi. Din acest motiv trebuie să vedem cum ne raportăm la aceste culturi.
Mulțumesc, v-am văzut că vreți să interveniți, însă ce vă rog este să rezumați sau să elaborați mai puțin răspunsurile dumneavoastră, să ne ajungă timpul și pentru celelalte aspecte, vă rog.
Înțeleg că totuși principiile biblice sunt transculturale.
Asta e.
Adică nu aparțin unei culturi, așa spunem, domnule, luăm cultura ebraică și o aducem în cultura noastră și atunci ce am făcut? Am schimbat o cultură cu altă cultură. Principiile biblice care sunt transmise prin Biblie și adevărat, Biblia a fost scrisă în cultura ebraică, dar principiile biblice sunt transculturale, depășesc,
adică atemporale, aș zice.
Și atemporale. A minți înseamnă a minți și în cultura asta și în oricare cultură. A fura înseamnă același lucru.
Adică,
și este rău. Adică nu putem să le îngrozim. Uneori noi acoperim anumite lucruri, cultura, așa este cultura mea. Voi sunteți în cultura aia, noi suntem în cultura asta și acum apar, spre exemplu, cultura occidentală care este mai liberală sau cultura răsăritană care este mai conservatoare, spre exemplu. Și este aici o influență, dar nu e vorba de principii aici. Este vorba de modul în care noi interpretăm sau înțelegem cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Mă gândeam la societatea în care trăim, care este o societate globalizată. Asistăm la fenomenul globalizării și în cadrul fenomenului acesta al globalizării asistăm și la o cultură globalizată. Și vreau să amintesc doar două evenimente care au fost importate, care nu aparțin culturii noastre, de exemplu, și evenimentele respective sunt importate din cultura occidentală, cultura americană. E vorba de două sărbători, una Halloween și cealaltă Thanksgiving.
Bun, ce ziceți despre sărbătoarea îndrăgostiților?
Valentine's Day. M-am gândit și la lucrul acesta, dar am vrut ca să aleg două sărbători opuse. De ce spun două sărbători opuse? Pentru că Halloween-ul este sărbătoarea spiritelor, în timp ce Thanksgiving-ul este sărbătoarea mulțumirii. Din nefericire, societatea noastră a importat fără să discearnă, pentru că, în definitiv, din punctul meu de vedere, Thanksgiving-ul este o sărbătoare în care omul ar trebui să aducă mulțumiri lui Dumnezeu pentru darurile pe care el le-a dat omenirii, în timp ce Halloween-ul este cu totul și cu totul altceva. Dacă punem cele două sărbători, dacă le analizăm prin prisma cuvântului lui Dumnezeu, vom înțelege ce trebuie importat și ce trebuie lăsat.
Mulțumesc. Rațiunea sau capacitatea de a gândi.
Nu, o clipă.
Vă rog, dar pe scurt.
Foarte scurt. Biblia recunoaște faptul că toate culturile lumii au niște elemente comune, au niște piloni comuni. Și aceștia sunt descriși în Ioan 2 cu 15 și 16 ca fiind pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții.
Prima epistola lui Ioan.
În prima epistola lui Ioan, am zis altfel?
A zis Ioan și credeam că vorbim de Evanghelie.
Scuzați-mă, da. Și ni se spune așa, nu iubiți lumea, o socotește o cultură toată. Nu iubiți lumea, pofta...
Nici lucrurile din lume.
Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și fiți atenți acum, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor răudrășenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Ce observăm? Avem de a face până la urmă în mare cu două mari culturi. Cultura biblică sau cultura lui Dumnezeu, cultura lumii spirituale, lumii sfinte și cultura lumii. Problema care se pune este că atunci când acestea se ciocnesc în experiența personală, noi trebuie să alegem de care parte suntem. Și ideal este și recunoaștem de care parte suntem dacă acceptăm pofta, dacă ne lăsăm călăuziți de una dintre aceste pofte, iar dacă alegem să fim de partea Domnului, trebuie să fie altfel.
Mulțumesc. Care este rolul rațiunii în interpretarea Scripturii? Vorbim așadar despre rațiune. Am vorbit despre tradiție, despre experiență, despre cultură. Rațiune acum. Care este rolul rațiunii în interpretarea Scripturii?
Rațiunea, sigur că are un rol important în înțelegerea Scripturilor. Dumnezeu ne-a dat darul acesta de a înțelege, de a gândi, dar nu trebuie să ajungem în acel mod în care să punem rațiunea deasupra revelației. Adică au fost teologi, oameni care au interpretat Scriptura și au spus, dacă nu înțeleg cu mintea mea, sau a ridicat mintea deasupra revelației.
Raționalismul.
Raționalismul. Înseamnă că nu este adevărat, înseamnă că nu este adevăr. Biblia nu dă la o parte rațiunea, dar rațiunea trebuie să fie supusă revelației, gândirii lui Hristos, așa cum spune
nu
textul biblic.
Nu numai că nu dă la o parte, ne-a dat-o Dumnezeu și vrea să o folosim.
Sigur că da, dar trebuie să fie folosit într-un context. Adică nu punem rațiunea deasupra revelației. Dumnezeu, dacă eu așa înțeleg, dacă așa mintea mea, dacă nu e rațional, și unii chiar au dat la o parte părți din Scriptură, a zis, Doamne, nu se supune rațiunii. Dacă nu se supune, dau la o parte. Și unul dintre președinții americani chiar au făcut așa, a făcut o Biblie, scoțând din Biblie tot ce nu se potriva cu rațiunea.
Cu a lui.
Cu a lui. Sigur că da. Atunci, când sunt lucruri care nu se potrivesc, înseamnă că nu înțelegem. Dar Biblia spune că lucrurile lui Dumnezeu sunt uneori de neînțeles, adică depășește rațiunea umană. Nu de la o parte rațiunea umană, dar sunt lucruri pe care noi nu le putem înțelege. Și putem da foarte multe texte biblice.
Ce înțelegeți care... prin textul acesta pe care îl menționează Apostolul Pavel în Epistola sa către Romani, capitolul 9, versetul 1? Citez. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor că spun adevărul.
Gândirea mea?
Da.
Rațiunea mea, sigur că
este
da,
suficientă? Știință. Sau, așa cum spune Pavel, trebuie să fie luminată de Duhul Sfânt? Da.
Deci este important să reținem că rațiunea, fără să avem o gândire și o rațiune sănătoasă, nu putem să înțelegem Cuvântul Dumnezeu și nu putem să avem experiența care trebuie, dar rațiunea are limite. Pe de o parte nu poate înțelege totul, pe de altă parte și ceea ce este, ce poate înțelege este, poate fi afectat de păcat, motiv pentru care ea trebuie să fie tot așa ajutată, susținută de, și corectată de Scriptură, de Duhul Sfânt prin intermediul Scripturii.
Deci tot aici ne întoarcem. Mulțumesc, vă rog.
Mi se pare că două dintre cele patru laturi pe care le-am analizat în...
Surse.
Pe care le-am analizat în timpul acesta sunt în totală contradicție. De fapt, reprezintă două extreme, ca să spun așa. Experiența este o extremă în care sentimentele primează. Rațiunea este cealaltă extremă în care rațiunea primează în dauna sentimentelor. Din punct de vedere omenesc, ar trebui ca rațiunea noastră și experiența noastră să fie supuse Sfintelor Scripturi.
Sunt foarte bucuros să vă spun că pe foarte mulți oameni din înalta societate românească i-am auzit apreciind biserica din care fac parte ca fiind o biserică care merită să fie apreciată pentru că este rațională, pentru că e practică, pentru că face ca lucrurile să fie pe înțeles și așa mai departe. Dar vreau să spun că acest lucru nu se datorește unei biserici sau unor oameni, ci când Duhul Sfânt călăuzește pe oameni după învățătura Scripturii, acest echilibru va fi manifestat și această abordare pragmatică și corectă și echilibrată va fi evidentă.
Mulțumesc! Cred că este clar pentru toată lumea, sper și pentru prietenii care ne urmăresc, că rațiunea folosită în mod judicios, corespunzător, este un ajutor real.
Este absolut necesară, dar nu trebuie exagerat.
Însă, știți foarte bine că sunt unele lucruri în Scriptură care depășesc sfera rațiunii. Acestea cum pot fi înțelese?
Acceptate prin credință. În urma unei experiențe personale cu Dumnezeu, în urma cunoașterii lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu înțelegem anumite lucruri, le putem accepta, pentru că există un fond de încredere. Dacă am încredere în cineva, uneori nu aștept prea multe explicații. Dacă mi-a spus lucrul acesta, știu că este competent. Un medic, spre exemplu, și am încredere în el, uneori nu cer explicații. Dacă mi-a spus competența lui și încrederea mea în capacitatea lui profesională, mă ajută să accept fără să înțeleg. Îmi face o operație și îmi explică și eu nu înțeleg nimic din toată explicația aceea.
Dar îl las să facă.
Dar îl las să facă pentru că am încredere și am avut și alte experiențe, poate cu el sau cu alți medici, care am acceptat fără să am probleme în privința sănătății.
Deci, beneficiem cu toții de mijloacele moderne de comunicare. Telefoane, smartphone-uri și toate celelalte. Personal, nu știu cum funcționează.
Dar îl folosiți.
Dar îl folosesc. Și cred, sunt convins că la capătul firului, nu mai este capătul
firului. Eu mă răspund acum.
Da, la celălalt capăt este persoana cu care vorbesc, deși nu o văd. Dar cred lucrul acesta. Este credința care mă ajută să desfășor convorbirea.
Însă credința nu este suficientă și eu știu ce ai spus, am înțeles bine, dar vreau să precizez. Deci credința nu este suficientă, este important să știm că, deși rațiunea și logica mea poate să fie foarte bună, poate să fie perfectă la nivel uman, dar există o rațiune superioară mie, care ceea ce mă depășește pe mine, ea poate, ea știe, ea înțelege. Și acceptând că există această rațiune superioară, care este Dumnezeu, atunci este normal să accept și dacă nu înțeleg, să mă supun și dacă nu înțeleg, și supunându-mă, să încep să înțeleg că este posibil.
Mulțumesc. Trecem la ultima sursă despre care am discutat. Știți foarte bine că începând cu Reforma Protestantă din secolul al XVI-lea, s-a monetizat ideea aceasta că Scriptura este propriul ei interpret. Ați și menționat, de fapt, dumneavoastră, lucrul acesta. Întrebarea mea este, cum poate Scriptura să fie propriul ei interpret? Și cine este garantul unei asemenea interpretări? Adică ce se ascunde în spatele acestei lozinci, la urma urmei, că este spusă și în latină și reiterată de multe ori?
Scriptura este propriul ei interpret în sensul că textele biblice sunt în armonie și dacă un text biblic nu este suficient de clar sau nu m-a ajutat pe mine să înțeleg suficient un anume înțeles al unei învățături biblice, atunci alte texte, dacă voi citi în contextul general sau Biblia în ansamblu, mă vor ajuta să înțeleg ideea sau învățătura pe care trebuie să o înțeleg. Nicio doctrină nu se face sau nu se bazează pe un singur text biblic sau Scriptura are și sensul de text.
Sau nu ar trebui să se bazeze.
Sau nu ar trebui să se bazeze. Orice învățătură se bazează pe o sumă de texte, pasaje biblice.
Deci de teologia sistematică, de a aduna texte sau paragrafe în Scriptură care vorbesc pe același subiect.
Sigur că da. Și Biblia este propriul ei interpret în sensul că mai multe texte vorbesc și ne ajută să înțelegem.
Un text explică pe celălalt.
Exact.
Sau un proroc ulterior explică pe unul anterior și așa mai departe.
Aceasta mi se pare a fi una dintre cele mai frumoase caracteristici ale Bibliei și anume că, deși a fost scrisă și s-a menționat de multe ori lucrul acesta în emisiunea noastră, scrisă pe parcursul a 1500 de ani aproximativ și de atât de mulți scriitori, peste 40, totuși nu se contrazic între ei.
Vreau să mai menționez încă ceva. Pericolul este că uneori folosim anumite texte care sunt greu de înțeles sau care sunt mai greu de tradus și le lăsăm pe celelalte care sunt foarte clare.
Și evidente.
Și evidente. Și folosim sau tragem niște concluzii din anumite texte care sunt mai greu de înțeles. Adică nu sunt foarte explicite. Și de acolo tragem anumite învățături, concluzii și nu le folosim pe celelalte care sunt foarte clare.
Vorbiți în general, nu vorbiți despre
cineva. Nu, vorbesc în general. Clar. Nu, vorbesc la modul general.
Mulțumesc, vă rog.
Mă gândeam la George Bernard Shaw. Vorbim despre Scriptură. Și vreau să spun că toate celelalte trec. Singurul care rămâne este cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de George Bernard Shaw pe patul de moarte. Îi spunea celui care îl îngrijea, citește-mi din carte, te rog. Și acesta îi spune, din care carte, domnule? Și îl spune, este o singură carte, Biblia. Celelalte, aceasta este cea mai importantă. Așa aș spune și eu. Dincolo de tradiție, dincolo de experiență, dincolo de cultură, dincolo de rațiune, este Biblia, cuvântul lui Dumnezeu în care trebuie să ne încredem.
Mulțumesc. Vă rog, vreau să adăugați ceva?
Aș vrea să spun că eu personal aș alege ca să beneficiez de ajutorul culturii în înțelegerea Bibliei, dar să voi veghea totdeauna
cultura biblică sau cultura
de ajutorul culturii ca să înțeleg Biblia, dar voi veghea ca anumite culturi, ca Biblia să nu fie, sensul Bibliei să nu fie alterat de anumite culturi, așa cum este cazul culturii creștine, care este afectat destul de mult de cultura grecească sau de filozofia grecească. Aș opta pentru a alege să beneficiez de experiența pe care tradițiile mi-o oferă ca să înțeleg Scriptura. Dar mă rog lui Dumnezeu ca să mă ajute să las deoparte tradițiile care mă împiedică să înțeleg Scriptura. Aș opta pentru a folosi la maxim rațiunea ca să înțeleg Scriptura și cu cât citesc mai mult, cu atât și ca să o înțeleg, cu atât rațiunea mea se dezvoltă, capacitatea mea de gândire și de înțelege se dezvoltă mai mult.
Și ce faci să rațiunea nu mai e suficientă?
Dar în același timp, totdeauna știu că rațiunea mea nu este suficientă și să mă supun călăuzirii Duhului Sfânt în privința aceasta. Din acest motiv, aleg Biblia ca singura autoritate, normă de călăuzire în materie de religie și de practică.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile competente pe care le-ați dat. Repet, și chiar dacă risc să devin plictisitor pentru prietenii care ne urmăresc, vreau să vă spun că aștept și într-o ocazie viitoare să vă faceți timp să veniți pentru a comenta aici texte, pentru că cel mai dificil lucru, ca să dau din casă, cel mai dificil lucru la Școala Cuvântului nu este să deschidem Scriptura și să înțelegem ceea ce spune aici, ci să găsești oameni care să vină și să vorbească din experiența personală, din înțelegerea lor, din ceea ce au trăit, din ceea ce au înțeles, din modul în care și-au folosit rațiunea în cultura în care Dumnezeu i-a așezat. De aceea vă mulțumesc și vă aștept și cu altă ocazie.
Plăcere.
Cu drag.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, tradiția, experiența, cultura, rațiunea sunt valoroase și demne de urmat în măsura în care ele confirmă și întăresc autoritatea Scripturii. Deoarece în materie de credință și practică nu există autoritate mai obiectivă decât cuvântul scris al lui Dumnezeu. Tot ceea ce trece peste acesta poate fi alterat și ne poate conduce la o înțelegere greșită atunci când interpretăm Scriptura. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă invit să fiți alături de noi și săptămâna viitoare la aceeași oră. Desigur, nu uitați între timp să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!